Boom, boom, boom.
Uva-di-u, vi mener Universitetsradion. 95,5 FM. Universitetsradion. Radio, radio.
Klokken er blevet 21, og Universitetsradions aftenflade overtager nu frekvensen på 95,5 MHz eller som livestreaming på universitetsradion.dk. Den næste time tilbringer du i selskab med filmmagasinet Nosferatu, hvorefter puderummet overtager frekvensen.
And now for something completely different.
Nosferatu.
Rigtig hjertelig god aften og velkommen til filmmagasinet Nosferatu.
Ja, velkommen. Dine værter i aften er Thea Ødberg og Anne Hjelm Sørensen. Og i aften skal simpelthen handle om kultfilm, for vi er nemlig dykket ind i kultfilmens univers for at finde ud af, hvordan begrebet egentlig er opstået, og hvordan det helt præcis skal defineres. Og hvad er det så egentlig, der gør en film til kult?
Ja, og i den forbindelse har vi så været så heldige at tale med lektor Kasper Tybjerg, som underviser i blandt andet filmhistorie på Københavns Universitet.
Yes, og derudover har vi selvfølgelig også to friske anmeldelser til jer i programmet. Den ene er A Room 237, og den anden er Breaking Dawn, som må sige så være noget lidt andet.
Ja, og så har der jo igen været Copenhagen Docs, som Kasper Weber har dækket og kommer ind og fortæller os noget om.
Og i forbindelse med, at vi kører det her kulttema, så skal det selvfølgelig også være det, vores musik er inspireret af. Så derfor har vi simpelthen valgt et musiktema i aften, som baserer sig på musik, som er med i kultfilm. Den første sang, vi skal høre, er en gruppe, der hedder Steppenwolf, og sangen hedder Born to be Wild, og den har været med i filmen Easy Rider, som vi kommer til at snakke lidt mere om senere.
And now for something completely different.
Nosferatu News.
Ja, så er det blevet tid til traditionen tro at servere noget Nosferatu News. Og vi skal finde ud af, hvad der ligesom rører sig i filmverdenen på dette tidspunkt. Og en af tingene, ved jeg, Anne, at det er du meget særdeles begejstret for.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er nemlig Bille August, som har kastet sig ud i et nyt filmprojekt, hvor han vil filmatisere den meget kendte Pontoppidan-roman Lykkepær. Og jeg er helt sikker på, at folk, der har gået i gymnasiet eller måske interesserer sig for dansk litteratur, de kender til den her film. Og ja, det er Nordisk Film, der har været filmatiseringsrettighederne, og planen er, at den skal indspilles i 2014.
Jeg vil sige, jeg har godt nok gået i gymnasiet, og synes da også, dansk litteratur er meget interessant. Jeg har faktisk aldrig læst noget for den der Lykkepiger, men du siger, at den er god, så det kunne være, man skulle...
Jeg er helt sikker på, at selv hvis du ikke har læst bogen, så jeg håber ikke, at Bille August skuffer i den her omgang.
Nej, men en anden ting, som også er temmelig nyt, den vil sige, at nogle forskere har fundet ud af, at man også kan forbrænde kalorier på at se horrorfilm. Det har nemlig vist sig, at man faktisk ved at se sådan en horrorfilm kan forbrænde lige så meget, som svarer til en chokoladebar. Så det er ikke helt usundt at sidde på sin flade og se film. Der er i hvert fald så godt nok nogle film, der er mere effektive end andre. Man havde testet nogle forskellige gyserfilm, og den, der var topkalorieforbrænderen, var The Shining, som viser, at man forbrændte 184 kalorier på. Og på anden pladsen lå Jaws med 161 kalorier. Så man kan klart anbefale at begynde at se nogle flere horrorfilm, tror jeg.
Ja, det er jo noget, vi alle sammen er meget glade for. Og danskerne, de er faktisk begyndt at se flere film i biografen end for nogle år siden. Og altså, ja, det er simpelthen som om folk, de er blevet trætte af at sidde derhjemme foran foran fjernsynet og se DVD'er eller streame film på nettet. Så jeg synes, at det er en rigtig god udvikling, men jeg synes selvfølgelig også, at biografbilletpriserne skulle gå lidt ned, hvis det også skal gælde for os studerende.
Ja, man kan sige, nu når der kommer så mange mennesker i biografen, burde man da tro, at de faktisk kunne have råd til at sætte priserne ned.
Ja, det synes jeg også.
Ja. Men et godt eksempel på det her er faktisk James Bonds filmen Skyfall, fordi den solgte på bare 2 uger 530.000 billetter her i Danmark. Så den gør sig faktisk til årets hurtigst sælgende biografsucces. Og er næst efter Casino Royale den bedst tjenende Bond-film nogensinde. Og det er ret godt klaret.
Ja, det må man sige. Ja, og så dem, der ikke har nået at se Kid Life-filmen, de kan godt nå det alligevel, fordi at nu har man besluttet sig for at vise filmen i, i biografer landet over. Og i København, så er det i Empire, man kan se den. Og jeg er personligt rigtig glad for det, fordi jeg nåede overhovedet ikke at få en billet, inden de alle sammen var revet væk. Og Theas fantastiske anmeldelse af den var i hvert fald noget, der vagte appetitten til at tage ind og se den.
Ja, altså jeg vil sige, jeg var ekstremt begejstret for den film. Jeg havde slet ikke regnet med, at jeg ville blive så medrevet, men altså jeg har selv været en af dem, der kan en kidsang eller to. Så jeg synes, det var ekstremt interessant at få sådan den her, al den her bagoms viden, ja, om Kid. Og også bare sådan, fordi det er sådan helt billede på ungdomskulturen.
Ja, fuldstændig. Den har jo også fået ros alle mulige steder, så.
Ja, så tag ind og se den. Ja. Det kan jeg kun anbefale.
Det vil jeg gøre.
Universitets Radio. Støvet intellektuel radio for mennesker med høj IQ.
95,5 megahertz.
Som vi nævnte tidligere, så har vi altså det her tilbagevendende tema om kult i aften. Og der er måske, den opmærksomme lytter har måske opdaget, at vi kører lidt Twin Peaks underlægningsmusik her. Så det er altså ikke helt tilfældigt. Man kan så sige, at Twin Peaks er godt nok en tv-serie, men vi synes godt, vi kan forsvare det med, at der blev jo lavet en film efterfølgende om Laura Palmer. Så. Og det er en sådan temmelig stemningsfyldt musik, ligesom selve kultfilmsbegrebet jo faktisk også er.
Ja, og det er jo et begreb, som jeg er helt sikker på, at der er mange, der har en mening om, og de måske godt de tror, at de ved præcis, hvad det er, men det har, altså, der er mange film, der falder ind under begrebet, men det har faktisk oprindeligt en meget konkret definition, som desværre, eller hvad kan man sige, det er blevet udvandet efterhånden.
Det er rigtigt, fordi den her meget konkrete definition går faktisk faktisk at finde mange steder i helt samme udformning. Nemlig det her, at det er nogle film, der adskiller sig i form og indhold fra the mainstream. Altså typisk nogle film, der er sære og smagsmæssigt utrerede. I den oprindelige definition, så er det også faktisk, det ligger også i ordet kult. Det er film, der dyrkes af det her lille publikum. Film, som publikum, som hylder en bestemt film ved at se den om og om igen.
Ja, og begrebet stammer tilbage fra 1970'erne, og der var det en betegnelse for film, der var så mærkelige og ulækre på en eller anden måde, at de kun blev vist efter midnat. Mm. Og det var blandt andet film som George Romero's Night of the Living Dead fra 1968 og John Waters' Pink Flamingos fra 72.
Og så er det også, især ved de her midnatsforestillinger, meget normalt, at man som publikum lever sig fuldstændig ind i filmen. Altså måske kommer udklædte, som der for eksempel har været en tradition med Rocky Horror Picture Show her i Danmark, så er det ofte noget med, at man kan alle replikkerne udenad, og der er i det hele taget sådan en rituel adfærd, der omgærer hele det her, den her biografoplevelse.
Ja, lige præcis. Og for at dykke lidt dybere ned i kultfilmenes univers, så har vi været så heldige at snakke med Kasper Tybjerg, som er lektor på Københavns Universitet og underviser i blandt andet filmhistorie.
Man kan sige, at en kultfilm er en film, som har en kult. En samling af fanatiske fans, ikke, som ser et eller andet helt særligt i den her film, og som benytter enhver lejlighed til at se den. Og som benytter enhver lejlighed til at fortælle vidt og bredt om dens fortræffeligheder. Det er sådan set, synes jeg, en meget dækkende beskrivelse af, hvad det er for noget. Der er forskellige typer kultfilm. Ikke? Og man kan sige, at Casablanca er sådan set den oprindelige kultfilm. Det her med at have en filmkult startede i starten af 60'erne, da en biograf i Cambridge i Massachusetts, hvor Harvard Universitetet ligger, satte Casablanca på 3 uger om året, år ud, år ind. Og folk ligesom kom tilbage igen og igen, og lærte hele dialogen udenad. Og hvad skal man sige, på den måde gjorde Casablanca til noget helt særligt.
Where is Rick?
I don't know. I ain't seen him all night.
When will he be back?
Not tonight no more. He ain't coming. He went home.
Does he always leave so early?
Oh, he never. Well, he's got a girl up to the Blue Parrot. Goes up there all the time.
You used to be a much better liar, sir.
Leave him alone, Miss Elsa. You bad luck tonight.
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam.
Altså Casablanca var jo en anerkendt film ved fremkomsten, ikke? Og den fik Oscar som bedste film, mener jeg, i 1943. Og sådan på. Så man kan sige, på den måde var det ikke en i starten miskrediteret film. Det kan man ikke sige. Men på den anden side har den ikke i første omgang måske været set som en film, der så at sige var markant anderledes end en række andre velproducerede stjernedramaer fra den der periode. Og der kan man så sige, at der bliver netop Casablanca trukket ud og får sådan en særlig fanskare. Ikke? Og det kan man sige, det er så måske også drevet af, at Humphrey Bogart ligesom bliver ophævet til at være en kultstjerne. Det er klart, at der er i det her med at have en kult, at det er ligesom noget småt, ikke? Og sådan lidt tillukket. Og man kan sige, noget af fascinationen ved at have sådan en kultagtig dyrkelse af en bestemt film, er selvfølgelig også det her med, at man har fået øje på noget, som andre ikke har set, ikke? Og man kan sige, at det kan enten være, altså som med Vertigo, ikke? At det er et værk, som de almindelige anmeldere ikke forstår. En helt del kultfilm er sådan nogle B-film og horrorfilm og sådan noget, ikke? Som, hvor der så ligesom har været fans, der har sagt, jamen lige den her film, den har noget helt særligt ud af som den store mængde af sådan ligegyldige genrefilm, ikke? Så det her, det er noget helt andet. Og det kan ligesom også understøtte den der entusiasme, som gerne skal omgive det, ikke? Og så kan man så er der selvfølgelig også en gruppe af kultfilm, som er de her, kan man sige, deciderede katastrofale film, ikke? Altså som, hvor så at sige deres inkompetence er så åbenlys og overdrevet, at det sådan er morsomt, ikke? Og det er selvfølgelig, altså, det er selvfølgelig særlig sjovt, hvis det sådan er en film, der på en eller anden måde tager sig selv meget alvorligt.
Vidste du, at Casablanca var en af de første kultfilm?
Nej, det vidste jeg faktisk ikke, fordi når man tænker på, at noget af definitionen går ud på, at det faktisk er film, der ved deres udgivelse ikke får særlig stor anerkendelse, og først senere bliver anerkendt, så rammer det jo ikke lige frem Casablanca.
Nej, det kan man ikke sige. Altså, jeg tror også hele tiden, jeg har forbundet lidt definitionen med noget, der også var lidt kikset, ikke? Altså noget, der er kikset og måske også klamt. Typisk som de der B-horrorfilm.
Ja.
Så det var bestemt ikke det, jeg lige havde forventet at høre.
Ja, og for at komme videre i programmet, så er det i hvert fald tid til en sang nu. Ja, og det var jo så intromusikken fra Rocky Horror Picture Show, og det er Richard O'Brien, som er medinstruktør, der synger.
Men vi har ikke hørt nok til Kasper Tybjerg. Vi har faktisk en anden del af interviewet, hvor at Tybjerg her lægger ud med at fortælle om en af de mindre heldige kultfilm.
Ja.
Jamen, altså The Room synes ligesom at være et eksempel på den her, kan man sige, dyrkelse af det sådan, kan man sige, helt eftertrykkeligt mislykket, ikke? Og sådan åbenlyst amatøragtig, ikke? Som kan man sige også har bidraget til den nimbus, der omgiver Ed Wood, ikke? Altså som kan man sige sådan en helt spektakulær dårlig instruktør, ikke? Det kan man så sådan selvfølgelig ligesom mene om, hvad man ville, ikke? Men altså, men det her med film, der sådan mangler de mest, kan man sige, basale håndværksmæssige kvaliteter, det kan have sådan sin egen fascinationskraft. En anden, kan man sige, kultklassiker er sådan en film, der hedder Reefer Madness fra 1936, ikke? Som handler om hashrygningens stødbringende fare, ikke? Og hvor, ikke, man tager et enkelt hiv, ikke? Og straks er man rablende vanvittig, ikke? Og det kan man sige. Altså, og det er sådan en film, der er lavet af sådan et lille bitte selskab, ikke, meget dårlige skuespillere og meget dårlige production values. Og det kan man sige, at det i sig selv var latterligt, ikke? Og selvfølgelig der i 60'erne, ikke, der var det jo så ekstra sjovt sådan at sidde og fyre i biografen, mens man så den, ikke, og sådan grine ekstra højt af den på den måde.
These high school boys and girls are having a hop at the local soda fountain. Innocently they dance. Innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors. Marijuana, the burning weed with its roots in hell.
De fleste film, som kan man sige har været kultfilm i klassisk forstand, har været det, fordi de på en eller anden måde kunne skabe begejstring, ikke? Altså, hvis en film skal være en kultfilm, så skal det være en, som man har lyst til at se igen og igen og igen og igen, ikke? Og sådan sige til alle sine venner, ikke? Det her er den mest et eller andet film nogensinde, ikke? Altså, så kan det være ligesom den værste film, ikke? Eller den mest umulige film, eller den mest klodsede film, men det kan også være den mest uhyggelige gyser, eller det mest grænseoverskridende et eller andet. Altså det her med det ekstreme, kan man jo så at sige gribe an på mange måder. Og det behøver ikke at være åbenbart, når man ser filmen. Der er så at sige en del film, som man sagtens kan se, ligesom uden at ane, at de er kultfilm. Ikke? Det har noget med så at sige med en publikumsholdning at gøre et eller andet sted. The Rocky Horror Picture Show er jo selvfølgelig en film, som skal nævnes i den sammenhæng, fordi den mere end nogen anden har så at sige været betragtet som den ultimative kultfilm, ikke, og har været kørt sådan til tilbagevendende midnatsforestillinger, ikke, hvor det samme publikum kom igen og igen klædt i kostymer og ikke kunne alle replikkerne uden ad og syngende med på sangene og gående ind på dialogerne osv. osv. Og det har været en måde at gå til den film på, som kan man sige har spredt sig fra USA til andre steder, ikke? Og også i København, ikke? Kørte den som midnatsforestilling i Klaptræet på Kultorvet, da det var biograf dengang, i en lang årrække, ikke? Og var der også en kultfilm, ikke? Og måske sådan et af de ret få eksempler på sådan en egentlig kultfilmdyrkelse, som man har kunne iagttage i en dansk sammenhæng.
You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show.
They're probably foreigners with ways different than our own.
I'm just a sweet transvestite.
Ja, og The Rocky Horror Picture Show, som Kasper Thybjerg slutter af med at snakke om her, er jo fra 1975 og en musical-komedie. Den er instrueret af Jim Sharman og Richard O'Brien. Og det tilsyneladende er det en af de mest ikoniske kultfilm, kan man godt sige, for den står på absolut alle kultfilmslister, man kan støve frem næsten.
Ja, præcis. Jeg kan også selv tydeligt huske, hvornår jeg så den første gang, og det er jo så ikke så mange år siden, så filmen den var jo gammel på det tidspunkt, men det var på højskolen, hvor vi også havde indrettet nærmest en slags midnight-biograf, hvor vi så alle sammen sad og så den her film. Og jeg ved ikke, om den vagte nok ikke samme forargelse, som den måske gjorde, eller sådan samme begejstring, som den gjorde for et publikum i 1975.
Men var I udklædt, og sad I og sang med og det hele?
Eller det var vi trods alt ikke, men der var rigtig mange, der ligesom vidste, at det her det var simpelthen en kultfilm, man ikke måtte undlade.
Men det var ikke sådan, at I dyrkede den på en eller anden bestemt måde, eller hvad? Altså ved at, ikke, hvad er det, man plejer at gøre? Kaskere op på skærmen og sådan nogle ting?
Nej, jeg tror ikke lige. Altså, jeg tror, det var en ganske lille skare, som vidste nok om filmen til at kunne dyrke den på den måde. Men vi synes alle sammen, at det var en meget mærkelig film, og vi var alle sammen sådan, altså vi var alle sammen interesserede i at se den færdig i hvert fald.
Men det er jo også sådan lidt sjovt, for det er også et af de her eksempler på, at film med sin fremkomst overhovedet ingen rigtig billigelse fik. Altså, det var faktisk først det her år efter, da den blev sendt som midnatsforestilling, at folk begyndte at tage den til sig, og at den blev til den her kultfilm, som den er.
Ja, lige præcis, lige præcis.
Ufatteligt. Ubehageligt. Utroligt. Ubehageligt.
Du lytter til Universitetsradioen på 95,5 FM eller livestreamet, og vi er i gang med filmmagasinet Nosferatu.
Yes, og vi kører jo kult tema i dag for hårdt, så det skal faktisk ikke være nogen hemmelighed, at vi lidt er inspireret af en af de premiereaktuelle film, som er i dag, nemlig Room 237, som handler om filmen The Shining, eller handler om nogle forskellige, hvad kan man sige, konspirationsteorier.
Ja, den handler simpelthen, altså det er nogle filmforskere, der har undersøgt, hvad filmens egentlige betydning er. Fordi at man omtaler The Shining som en film, der trods dens alder stadigvæk beskæftiger folk.
Mm, og stadigvæk er en, der kan ja, få os til at blive skrækslagende, selv nu til dags. Ja. Selvom vi har alle de her nye horror-midler og lydeffekter.
Ja, helt klart. Det er måske netop det, der er det skræmmende. Mm. Altså, at den er lidt gammel samtidig.
Ja. Og Kubrick har jo det hele taget lavet flere film, som man nok vil ansage for at være kultfilm. For eksempel Clockwork Orange, som vi ikke dykker nærmere ned i lige i dag. Men ja. Så vi har faktisk sendt Anders Bjerg ind for at anmelde den her film.
Room 237 er en dokumentarfilm, der undersøger og præsenterer de mange radikale fortolkninger og konspirationsteorier, der omgiver Stanley Kubricks ikoniske gyser The Shining. Det lyder både spændende og oplysende, men er det på ingen måde. Til gengæld anvender filmens instruktør, Rodney Asher, et originalt dokumentaristisk greb, der vender op og ned på publikums forventninger og gør filmen værd at se. The Shining har i over 30 år haft status som en af de mest veludførte og uhyggelige gyserfilm nogensinde. Samtidig har den på grund af sin kunstneriske kompleksitet forstået et væld af spørgsmål, som for eksempel, var hotellet hjemsøgt eller foregår det hele i Jack Torrances hoved? Og hvad betyder det, at filmen slutter med et close-up af et fotografi af Jack fra 1921, når den foregår i slut 70'erne? Spørgsmål som disse giver Room 237 ikke svar på. I stedet præsenteres en række voldsomt radikale fortolkninger af fem forskellige, i både alder, køn og profession, interviewet, hvis fortolkninger illustreres af klip fra både The Shining og en håndfuld andre Kubrick-film. De forskellige fortolkninger er mildest talt langt ude. En af de interviewede argumenterer ihærdigt for, at Kubrick organiserede den falske filmning af månelandingen, og at The Shining er en allegori over Kubricks eget liv og problemer med at holde denne viden skjult for sin familie. Den interviewedes mest håndfaste bevis for sin teori er, at Danny, drengen i filmen, bærer en t-shirt med et rumskib på. En anden interviewet mener, at filmen i virkeligheden handler om Holocaust og bruger Jacks tyske skrivemaskine som skrøbeligt holdepunkt for sin tolkning. Og så er der selvfølgelig den freudianske vinkel, hvor filmens kerne er dæmonernes seksuelle fascination af mennesker. Man bombarderes med disse og mange andre mindst lige så skøre teorier, hvilket til at begynde med er ret underholdende, men efterhånden stivner smilet. Alle fortolkninger har et yderst skrøbeligt grundlag, og det bliver efterhånden en smule frustrerende at befinde sig midt i Kubricks gådefulde univers og udelukkende blive præsenteret for forvirrende og fragmentariske konspirationsteorier. Room 237 er nemlig 102 minutter lang, og det kan materialet slet ikke bære. Alligevel formår Rodney Aschers dokumentar på grund af en snedig finte at fastholde mit opmærksomhed. For hurtigt står det klart, at filmen ikke naivt gengiver de mange radikale fortolkninger, den formidler. De forskellige interviewet præsenteres aldrig som andet end interviewet, og der er altså ikke nogen klassisk ekspertethos der støtter op om deres holdninger. Derudover undergraver de selv deres teorier på forskellige vis. For eksempel gør den interviewet, der ser holocaust-symbolik overalt i The Shining, opmærksom på, at han interesserer sig for nazismens historie, hvilket peger på, at hans tolkninger er meget farvet af denne interesse. En anden interviewet griner flere gange nervøst og fortæller, at han ikke har noget job, og at hans liv er begyndt at ligne Jack Torrances i The Shining. Så ikke nok med, at de interviewets teorier er langt ude. De gestaltes også selv enten som nogen, hvis personlige liv farver deres fortolkning alt for meget, eller som en smule skøre. Og det er dette greb, der gør Room 237 til mere end en alt for lang opremsning af konspirationsteorier. Den kritiserer med et originalt greb konspirationsteoretikere for at basere deres tolkninger på alt muligt andet end det faktiske materiale. Denne pointe illustreres på fornem vis ved, at filmen selv lader et interviewet tale deres manglende ethos frem. Rodney Aschers film bliver dermed en art metadokumentar, der i lige så høj grad drejer sig om de medvirkende som om The Shining, hvilket er både den styrke og svaghed. For nok er Room 237 interessant dokumentarkunst, men det føles altså en smule frustrerende at se 102 minutters film om et af Kubricks mesterværker, og i sidste ende få den banale indsigt, at konspirationsteoretikere er småskøre.
Ja, jeg må indrømme, at jeg synes, det er så sørgeligt at høre den her anmeldelse, fordi jeg har glædet mig enormt meget til at se den her film, som jeg måske ikke vil ind og se alligevel.
Altså. Den trækker ikke så meget alligevel.
Nej,
det vil jeg også sige. Men nu skal vi faktisk til noget ganske andet. Vi skal nemlig snakke om den 10. Copenhagen Docks. Fordi det er nemlig sådan, at Copenhagen Docks igen har slået sin egen rekord. I forhold til sidste år er publikumstallet faktisk steget hele 10%. Og det, i år har der været 51.800 besøgende.
Ja, og så igen i år har Nosferatu selvfølgelig dækket Docks, og så har vi haft Kasper Weber inde i studiet for at fortælle lidt forskellige film, som festivalen bød på. Hej Kasper.
Hej så. Ja, jeg er faktisk nu. Så.
Ja, undskyld, det var fordi, ja, det var mig. Helt forkert.
Du sejler fuld ind.
Ja, ja, det må være det. Men var festivalen så noget ved?
Jamen, det var den da. Jeg synes, der er virkelig meget forskelligt på den, og det er første gang, jeg sådan dækker den, og det er første gang, jeg sådan virkelig har dyrket den. Jeg er overrasket over, hvor meget forskelligt materiale der var. Altså, alt lige fra sådan helt små brasilianske kunstfilm til en film som The Act of Killing, som er en af de helt store film, ikke bare dokumentarfilm, men film i år. Så altså virkelig meget forskelligt.
Jeg vil også sige, at jeg bladrede også programmet igennem, og det er jo helt usædvanligt, så mange film, der er vælge imellem. Inden for alle mulige forskellige genrer. Ja. Er der nogle af genrerne, du ligesom har glædet dig ekstra meget til?
Ja, altså jeg havde glædet mig meget til at prøve at se sådan en rigtig arthouse-dokumentar. Mm. Så mine forventninger var, at jeg ikke kunne lide det, og det viser sig også at være rigtigt nok. Men altså igen, jeg glæder mig meget til at prøve at se noget, jeg måske normalt ikke ville betale for at se.
Mm. Hvis nu du skulle nævne en top 3 af de bedste film, du har set på den her festival.
Ja.
Hvad for nogle film vil du så give os?
The Act of Killing.
The Act of Killing, 100%.
Ja, altså det
er jo så også blevet hypet sådan forholdsvis meget,
ja,
så
det
havde vi lidt høje forventninger til på forhånd.
Ja, nemlig, og altså, der var også helt fyldt op til alle visninger på den udsolgt. Og den vandt hovedprisen.
Mm.
Meget velfortjent. Altså, det er en helt fantastisk film, både virkelig stor og virkelig original, og virkelig, virkelig rørende. Så det var en kæmpe oplevelse.
Kan man stadigvæk nå at se den?
Ja, jamen, den kører november ud som almindelig visning, ikke kun som en docsfilm. Mm. Så altså, den skal man helt klart tænke at se.
Ej, kan vi nå det endnu?
Ja, det kan vi. Var der ellers nogle virkelig dårlige oplevelser, du havde?
Jamen, det skulle så være arthouse-filmen. Altså, jeg var inde og se en, der hedder Otto, som er en brasiliansk film på...
Og med næsehorn.
Nej, desværre. Nej, det var ikke så sjovt. Der kommer en Otto og et næsehorn, det er jo ikke så længe film.
Men det er vist.
Ja, lige præcis. Nej, det var en brasiliansk film, lavet af en fyr, jeg tror, det hedder Cau Magiera, som har instrueret den, skrevet den, redigeret den, har startet et studie, der hedder Cau Magiera Studios, og udgivet, og den handler om Cau Magueras kæreste.
Okay.
Og der er ikke noget snak i den, kun lige nogle gange, hvor der er lidt voice-over, hvor han snakker om sin kæreste med poetiske vendinger. Og ellers er det bare hende, man ser hende køre på motionscykel og læse i en bog og skrive lidt dagbog og vande nogle planter.
Okay.
Og det kører i virkelig, virkelig lang tid. Og den har så solgt sig selv på at være en arthouse-film.
Det lyder ikke så tiltrækkende umiddelbart.
Nej, men det er det faktisk for nogen. Der var rigtig mange ind at se, og der var virkelig mange, der var vildt begejstrede.
Du snakkede med nogen bagefter, eller kunne bare høre det i
krone? Nej, jeg kunne høre det altså i krone, at folk snakker om den. Der var mange mennesker ind at se den også, så det var meget livlig snak. Og der er nogen, der virkelig holdt af den, så det er en... Altså, der er flere af de der, jeg så flere arthouse-dokumentarer, og altså, jeg bryder mig virkelig ikke om nogen af dem, men der er altså et publikum for det, og det er selvfølgelig næsten kun til docs, man så kan få lov til at se det, hvis man er til det. Så. Mm.
Hvor lang var den film om det?
Om kæresten?
Den, den har været 71 minutter, mener faktisk. Helt præcis.
Okay.
Så, det er også længe at kigge på en andens kæreste.
Det vil jeg sige.
Men
var hun lækker, trods alt så?
Hun var sød nok. Men jeg så også en anden arthouse, der så var 2 timer, så det kunne være værre. Han havde trods alt begrænset sig Cau Magiera.
Cau Magiera.
Trods alt.
Ja. 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 Nu tror jeg efterhånden også, jeg lærte at sige det. Cau Magiera.
Ja. tror jeg, han hedder.
Ej, men det lyder meget, meget rigtigt i hvert fald.
Ja.
Synes du, at man kunne mærke den her øgede interesse for Docs? Altså de film, du var inde og se, var der fyldt op? Og...
Næsten hver gang. Ja. Altså, jeg var virkelig overrasket. Og så også, ja, der var en anden meget populær film, der hedder Side by Side, som handler om digitalisering kontra, altså i forhold til film kontra at skyde på almindelige 35 mm. Så det var virkelig en snæver film for filmfolk, men der var altså også helt fyldt op til de der 2-3 visninger, der var. Så både på de store, også de lidt mere snævre, også på dem, der kører klokken 12 om, altså til middag, og dem, der kører klokken 12 om aftenen, der, altså, der var virkelig, virkelig mange mennesker. Det var jeg meget overrasket over. Og til det, alle slags film.
Og det er mange forskellige typer mennesker, eller er det sådan nogle med en lille autørhue på hovedet?
Ej, der er nogle, nogle filmtyper, der går igen til alle film. Altså, et par store, fede, sortstilsbriller var der mange af til alle visninger, og ofte uden styrke i, så det ud til. Så, ja. Så der er klassiske filmtyper.
Men er det kræver ligesom, at man har et kendskab i forvejen til mange af de her film?
Altså nej, altså igen, der er jo virkelig for alle, og der er selvfølgelig mange snævre film, der er også mange, altså videnskabelige film, jeg også var inde at se, som jeg ikke vidste noget om på forhånd. Der var noget med altså sådan mytologi, men det er igen meget spændende, og de fleste af dem, de er sådan ret pædagogiske i forhold til, at de lige forklarer, hvad det handler om og hvordan det fungerer. Så jo, altså det er for alle.
Er det planlagt i forvejen, hvilke film, der kommer i biograferne efter Docs, eller er det simpelthen noget, man vælger efter, hvor mange billetter, der sælges?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså, dem, vi vidste, der ville komme på forhånd, det er mange af dem, som også er de største altså, på festivalen. Så jeg tror, man har en idé om det på forhånd, hvad der sælger godt. Og mange af dem, igen de store hypede, det var nogen, der har vundet på andre festivaler allerede.
Ja. Jamen det var også det, vi snakkede jo tidligere om Kid Life, som også skulle vises på Docs, men som så først fik ekstra visning, og nu også bliver vist i Empire fremover. Så det,
jamen, det er også lidt... cool, nu I snakker om det, altså helt vildt. Så den, ja. Den fik jeg desværre ikke set, jeg ville vildt gerne se den.
Du kan nå det nu.
Ja, du kan nå det endnu.
Jamen det kan jo så.
Som, ja. Ligesom jeg. Ja.
Men du fik ikke helt nævnt tre
nej,
bedste
nej.
Film.
Nej, men så, altså, nu har jeg faktisk nævnt nummer 2 for Side by Side. Det var en oplevelse. Det er jo selvfølgelig også noget, jeg kan anbefale til... Altså til filmnørder. Den er virkelig, virkelig nørdet. Det er bare Keanu Reeves faktisk, der fortæller den, og så rejser han rundt verden rundt og snakker med alle de største instruktører og klipper og producer og skuespillere om, hvad de foretrækker inden for digitalisering, både hvordan man filmer, men også sådan, hvordan man altså, klipper med det hele, der kommer på Avid nu, frem for du sidder med din gode gamle filmrulle og klipper fysisk i den. Så altså hele... processen, digitaliseringsprocessen, går historien igennem og sådan noget. Lars von Trier var også med jo.
Det kunne være, at vi skulle have set den inden vores filmhistorieeksamen til jer. Det kunne så i god grund ikke lade sig gøre.
Det burde næsten. Det var virkelig god til den slags.
Ja.
Den sidste, så jeg lige vil nævne, det er en, der hedder Mission to Lars.
Mission to Lars.
Altså,
som i navnet Lars.
Det er en autistisk mand, der bor på et hjem lidt uden for London, som... Han er kæmpe Metallica-fan og hører Metallica hver dag de samme sange igen og igen og igen og igen, og det noget, han altid siger til alt og alle, det er, hvor meget han gerne vil møde Lars, altså Lars Ulrik. Ja. Og det handler så om hans søster og bror, som ikke har set ham i mange år, sådan særlig meget, det har de det dårligt med, og de er så filmager og beslutter sig for, okay, så giver de ham en tur til USA, og så skal de finde Lars Ulrik.
Det lyder som en
rigtig sød film.
Den er altså. Rigtig, rigtig, rigtig sød. Altså, der er ikke noget original ved den. Man har også set det nogle gange før i andre. Altså, hvad den hedder? My Date with Drew, ikke? Hvis I kender den med en fyr, der prøver at få en date med Drew Barrymore. Altså, den også en rigtig sød film. Så det er sådan lidt i samme genre, men er igen virkelig, virkelig, virkelig sød. Og, og der var mange, der sådan lige måtte fælde en glædestår til sidst.
Men der er også noget interessant i de her folk, der så fanatisk... prøver at møde deres store idol, fordi man jo på en eller anden måde, man kan jo godt sætte sig ind i den der idolisering af folk, men ikke så meget måske i det ekstreme at rejse efter dem. Så jamen, det er meget fascinerende på en eller anden måde.
Jamen det er det, og så det der godt ved den slags historie, det er jo, at den kan sættes op med en mere klassisk filmdramaturgi, altså også med fiktion, så man kan holde spændingen kørende, fordi der er jo selvfølgelig sådan en ticking clock på det. Der er 3 uger til, at turnéen, Metallicas turné slutter. Det skal jeg fundet om inden da, og så er det jo sådan en road movie over den, fordi vi følger dem hele USA rundt, hvor de jager Lars Ulrik.
Ja.
Men ellers så plejer det måske at være sådan en film, hvor der ligesom er en deadline i form af, at der er en, der skal dø ellers, eller sådan noget. Altså ikke fordi, ikke fordi jeg siger, at jeg har set nogen med det, men, men ja, det lyder i hvert fald interessant.
Så altså sød og hvad siger man, mere teknisk film, og så bare en stor film. Det er de tre bedste oplevelser, jeg har haft.
Kanon. Tusind tak, fordi du ville komme, Kasper.
Jamen selv tak.
Det var rigtig dejligt.
Ja, og nu skal vi så til en anmeldelse af en film, som uden tvivl har påkaldt sig millioner af teenagepigers opmærksomhed hele verden over, og det er nemlig den sidste del af Twilight-sagaen Breaking Dawn.
I The Twilight Saga Breaking Dawn Part 2, som den månerette titel lyder, vågner Bella Swan op fra første delens strabasser. Og hun er ikke bare blevet forvandlet til vampyr, hun er også blevet mor til datteren Renesmee. Og efter lidt vampyrtræning og jagt med ægtemanden Edward Cullen, er den lille familie nu klar til at nyde livet og stilheden omgivet af resten af den hengivende Cullen-klan. Bella er dog en smule bekymret over, at hendes bedste ven, varulven Jacob Black, har knyttet et uløseligt bånd til hende og Edwards datter, der er født halv vampyr, halv menneske. Midt i al lykken når rygterne om dette exceptionelle barn hele vejen til Volturi-klanen, der med Arrow i spidsen mistænker Cullen-klanen for at have brudt reglerne og skabt et udødeligt barn. Og således begynder forberedelserne til det endelige slag mod Volturiernes overmagt for at beskytte Cullen-familiens overlevelse.
What a pleasant surprise. What do you want?
I have to report a crime. The Cullens, they've done something terrible.
Allow me, my dear.
Breaking Dawn Part 2 indeholder alle de elementer, man kan forvente af en Twilight-film. Robert Pattinson ligner stadig en omvandrende Calvin Klein-reklame, og nu er han endda også blevet omsorgsfuld far. Taylor Lautner smider tøjet, og der er stadig masser af tid til tokrumle episke kærlighedserklæringer leveret med tilbageholdt åndedræt. Alt dette tilsat lige lovlig meget indie-musik. Faktisk er filmen slet ikke så slem, som den kunne have været. Der er op til flere faktorer, der hæver den et godt hak over den foregående part 1. For det første er der skruet en lille smule ned for dramatikken og den dårlige smag. Der er en let humor i filmen, for eksempel da Charlie Swan må tikke Jacob om at beholde tøjet på. Det gør han nu ikke, og frem kommer selvfølgelig den berømte overkrop. Derudover klæder forældrerollen både Robert Pattinson og Kristen Stewart. Det giver dem en voksen kant, de før har savnet, og Kristen Stewart gør Bella til en langt mere interessant karakter som vampyr med beskyttende moderinstinkt. Introduktioner af forskellige vampyrklaner åbner historien en smule mere op, og det er rart at komme ud af det meget omklamrende, alt overskyggende Bella-Edward forhold.
After 18 years of being utterly ordinary, I finally found I could shine. I was born to be a vampire.
It's so beautiful. We're the same temperature now.
I didn't expect you to seem so... you?
I have to report a crime. The Cullens, they've done something terrible.
It's my daughter. The Volturi think Renesmee is an immortal child.
She was born, not bitten. She grows every single day.
Oh my.
Maintaining our secret has never been more imperative.
What is it, Alice?
Volturi, they're coming for us.
Men det er desværre mest af alt en rodet film, der aldrig hverken rører eller skræmmer sit publikum. Der er en snært og udefineret spænding i optakten til det store slag, men det skyldes udelukkende Michael Sheens fantastiske spil som Volturi overhovedet Arrow. I den sidste film bliver det om muligt endnu mere tydeligt, at universet i Stephanie Meyers bogforlæg simpelthen ikke er stærk nok. Der mangler logik eller gennemført galskab i historien. Til gengæld er der rigeligt med dårlige CGI-effekter, flade karakterer og kampscener, hvor der stadig er tid til at holde i hånd. Traileren til filmen lover mig en episk konklusion, men så langt kom vi aldrig. det er på mange måder en lige ved og næsten film. Det kunne have været rigtig godt, men det bliver det aldrig. På den anden side kunne det nemt også være gået meget, meget værre. Og hvis man er Twilight-fan, vil man helt sikkert være rigtig glad for afslutningen på sagaen.
Og det skal altså siges, at det var vores anmelder Louise Skov, der har været inde og se Breaking Dawn. Og nej, Louise har altså ikke været ude for et overdrevet indtag af mandlige hormoner. Det var Kasper Weber, som indtalte anmeldelsen.
Ja, og hvad siger du til jer? Skal vi ind og se Twilight?
Altså jeg vil sige, jeg har faktisk heller ikke set første del af Breaking Dawn, så jeg tror ikke lige, jeg vil gøre det, inden jeg ser den. Men
nej,
jeg tror ikke, det er heller ikke, det er måske heller ikke noget, jeg vil lige kaste mine penge efter.
Nej, det, er jo, det var jo noget lunken anmeldelse, må man sige, men jeg er helt sikker på, at den nok skal få indtjent sig selv. Altså.
Er der vist ingen tvivl om.
Nej.
Men vi snakkede jo faktisk også lidt med Kasper Tybjerg om den her film, fordi vi havde lidt en mistanke om, at måske kunne den faktisk langt ud i fremtiden gå hen og blive en kultfilm?
Ja, altså hvis man tænker på definitionen af begrebet, som siger, at det ikke kan være store film, der bliver kultfilm, så vil jeg alligevel mene, eller jeg kan forestille mig, at der engang i fremtiden vil være nogle unge, der graver den frem fra gemmerne og tænker, sikke en mærkelig og gammel vampyrserie, som vores mødre eller fædre måske også sad og så dengang og synes var helt fantastisk, og det er da egentlig også meget sjovt. Eller jeg kunne godt, det kan jeg godt se for mig i hvert fald.
Jamen allerede nu kan man jo godt more sig lidt over sådan replikleveringen i det hele taget den film, og måske, altså der er nogen, altså synes jeg, nogen svagheder ikke også ved den film, som man måske allerede kan grine lidt af.
Ja.
Så, og det, altså i hvert fald hvis det er en af kriterierne, at det skal være lidt grinagtigt på den måde, så...
Altså hvis man ser på YouTube-klippene fra den film, og de... for sjov videoer, der er blevet lavet efterhånden, hvor man har klippet den forkert sammen, eller sat andre stemmer på, og den slags, så er der da i hvert fald folk, der synes, den er lidt grinagtig allerede. Men jeg vil da indrømme, at jeg er helt sikker på, at jeg skal ind og se den. Nu har jeg jo set de andre film, så...
Ja, skal man, så skal det ligesom afrundes,
ja, ikke? Ja, præcis. Det er min undskyldning for det.
Ja, men altså, der er også hele det der med aspektet af, at kultfilm som regel ikke har haft succes til at begynde med. Det kan man så sige... Det har Twilight i den grad.
I den grad, ja.
Men ikke, altså ikke i forhold til anmeldere jo. Den har jo fået temmelig dårlige anmeldelser.
Ja, lige præcis.
Så, men ja, det kan være, man tager helt anderledes for det om 20 år.
Ja, måske får den en helt ny kvalitet, og når den har fået lidt år på banen.
De lytter til Universitetsradioen 95,5 MHz.
Det kan jeg godt anbefale.
Så, og nu kommer vi til vores helt egen top 5, hvor vi har sammensat de mest seværdige kultfilm. Og det har været virkelig, virkelig svært at lave, fordi der var simpelthen så mange, og vi var jo nødt til at vælge 5.
Lige præcis, og det, men det har også været ekstremt indsigtsfuldt. Det har virkelig været sjovt.
Ja,
så vi er meget rigtigt. Spændte på at præsentere den her liste for jer.
Ja.
Så skal vi egentlig ikke bare lige fyre op for vores femte plads her?
Det synes jeg.
Do you honestly think Michael Dukakis will provide for this country till you're ready to squeeze one out?
Yeah, I do. Can I squeeze one out?
Not until eighth grade.
Excuse me. Donnie, you're such a dick.
Whoa, Elizabeth. A little hostile there. Maybe you should be the one in therapy. Then mom and dad can pay someone $200 an hour to listen to all your thoughts. So we don't have to.
Okay. Do you want to tell mom and dad why you stopped taking your medication?
You're such a fuckass.
Please.
Did you just call me a fuckass?
Elizabeth, that's enough.
Det her var så et klip fra Donnie Darko fra 2001, som er instrueret af Richard Kelly. Det er måske en af udstikkerne på vores top 5 liste her, fordi den er måske man vil ikke kalde den mere mainstream. Det
ved jeg ikke, om man ville, for altså, jeg tror i filmkredse eller i filmkenderkredse, så vil folk sige, åh, selvfølgelig, den kender alle da.
Ja. Men om ikke andet, så står den på alle kultlister også. Eller,
ja, og man kan sige om Donnie Darko, at det var en film, som ikke fik særlig meget publikumssucces, da den udkom. Det var først, da den blev DVD-udgivet, at den faktisk fik sådan en slags kultstatus, fordi folk de begyndte at... Og, ja, den begyndte ligesom at, det begyndte at tales fra mund til mund, at den var... Den var rigtig god, og det synes vi i hvert fald
det også. Helt sikkert. Altså, det er faktisk for ganske nyligt, jeg egentlig har set den. Jeg har altid hørt en masse om den og sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har set den før, men altså, jeg var også helt vild med den.
Ja.
Men altså, den her, det klip, vi lige hørte før, det var altså, skal lige sige så, det er fra en middagsscene i familien Darko, hvor man hører Jake og Maggie Gyllenhaal, simpelthen, som faktisk spiller med i samme film her også. Så det er egentlig meget sjovt. Men ellers så handler filmen jo i det hele taget, for dem der ikke har set den, handler den om Jake Gyllenhaal, Donnie Darko, som er en lidt hvad kan man sige, problematisk ung mand.
Ja, han lider af depressioner, og er det også lidt, i hvert fald psykiske problemer, og har det ikke helt nemt med sine forældre.
Han, det er lidt ærgerligt. Vi ville rigtig gerne have haft et klip, hvor at, man kunne høre Frank, som er en kanin, som figurerer i hans imaginære verden i den her film. Og er ekstremt spooky.
Ja,
altså.
Jeg synes, at for mit vedkommende var en af de ting, der, altså en af de kriterier, der fik mig til at se filmen, var Jake Gyllenhaals medvirken. Og jeg har faktisk læst, at Vince Vaughn også var overvejet til hovedrollen. Han sagde så nej tak, på grund af, at han synes, han var simpelthen for gammel. Og jeg ved heller ikke, om den havde haft stor succes. Jeg synes, at Jake, han er helt fantastisk.
Ja, jeg tror også, det, altså han tillokker mange, tror jeg.
Det tror jeg bestemt også.
Er det blevet tid til nummer 4?
Det synes jeg også, det.
Thanks a million. Say a little missus for me, will you?
Yes, sir.
All right. Here's the first of the day, fellas. To old D.H. Lawrence.
Ja, og det var nok ikke til at overhøre, eller det var det i hvert fald ikke for os, at det her var Jack Nicholson i Easy Rider fra 1969, som er instrueret og skrevet af Peter Fonda og Dennis Hopper.
Ja, og i det klip, vi lige hørte, der var det Jack Nicholson, der drikker whisky, og han har den her meget karakteristiske måde at reagere på det på.
Ja, det må man sige.
Men Easy Rider er jo en... Det er jo en lidt speciel film.
Ja, originalt så hed den faktisk The Loners, men den titel blev så ændret til Easy Rider.
Ja, og man kan sige, at i forhold til Reefer Madness, som vi hørte om tidligere, så er der virkelig langt til den her film, fordi den er nemlig kendt for at have sådan nogle meget... skjuler i hvert fald ikke, at der bliver røget hash.
Nej, der er
åbenlyst for skærmen.
Der er en meget kendt lejrbålscene, hvor de sidder og ryger hash rent faktisk.
Jeg tror, vi hopper videre til vores nummer 3.
Why would she do a thing like that?
To tell you the truth, I'm not a close friend. I hardly know her at all, actually, but believe me, I'm terribly upset about what's happened.
It's awful. Simone? Simone? You do recognize me, don't you? It's me, Stella. Your friend, Stella. Don't you recognize me?
You'll have to leave now. You're bad.
Is there any hope of saving her?
Well, what do you think? If we can save her, we save her.
Ja, og
der bliver skrevet lidt i
baggrunden. Det gør der. Det var Polanskis The Tenant fra 1976, del af hans Apartment-trilogi, hvor de andre er Repulsion fra 65 og Rosemary's Baby fra 68. Og i det her klip, der var det Trelkovski, hovedpersonen, som er taget hen for at se til Simon Schull, den tidligere lejer af den lejlighed, som han lejer. Og det er sådan meget kendt og forfærdeligt filmskrig, der lukkes ud her.
Så bare alene på grund af det skrig er filmen værd at se?
Helt klart. Meget, meget skræmmende, i hvert fald for mig.
Nu er det blevet tid til vores nummer 2.
Maybe tonight you'll do it, Henry. All right with you?
Of course. I'd be happy to. Do I just... Just cut them up like regular chickens?
Sure, just cut them up like regular chickens.
Og vores nummer 2 på kultlisten var Eraserhead fra 1977, som er instrueret af David Lynch, og faktisk også hans debutfilm. Og den er lidt en bizarre en af slagsen, eller det var mærkeligt ord, bizarre en af slagsen. Det inkluderer blandt andet et mutantbarn og jeg ved ikke hvad. Det er en virkelig interessant film, synes jeg egentlig. En flot film på den måde, at det er sådan en helt kulisse opbygget på den fede måde. Minder mig lidt om sådan en tysk ekspressionistisk film.
Helt klart, og selvom der er mange kritikere, der har sagt, at det eneste skræmmende i filmen, det er det her mutantbarn, som lidt ligner sådan en kalvebaby, der ikke er helt udformet endnu, så er, synes jeg bestemt, at den er en af de mest skræmmende film, jeg har set.
Og det er en anden... Ja, kan man sige, er Lynch's brugte skuespiller, som spiller hovedrollen, nemlig Jack Nance, som spiller Pete i Twin Peaks, så han har været med i mange andre af David Lynch's film, som ofte måske også vil blive forvekslet med at være kultfilm, men det her er måske en, Eraserhead er måske egentlig i virkeligheden kultfilmen. Nu er det blevet tid til nummer et på listen.
Hi.
Can I help you?
Yeah, can I have a dozen red roses, please?
Oh, hi, Johnny. I didn't know it was you. Here you go.
That's me. How much is it?
It'll be $18.
Here you go. Keep the change. Hi, doggy.
You're my favorite customer.
Thanks a lot. Bye.
Bye-bye.
Ja, og det var Tommy Wiseaus The Room fra 2003. ja, og det her klip, det kommer, det er, hvor Johnny han er gået ind for at købe blomster til sin forlovede Lisa.
Og det er jo simpelthen en fantastisk film. Det er The Citizen Kane of Bad Movies, og yeah. Alene derfor skal man bare se den her film her. Den sætter simpelthen hele filmverdenen i perspektiv.
Ja, det gør den virkelig. Den er simpelthen så grinagtig, at den er populær af den grund.
Men det var ved at være alt for i aften, desværre. Vi skal til at runde af og sige farvel.
Ja, og først og fremmest så vil vi lige sige tak til Kasper Tybjerg for hans ekspertviden om kultfilm. Mm. Og så tak til Anders Bjerg og Kasper Weber, som leverede programmets indslag.
Og så har vi haft den uforglemmelige Christian Tyksgaard i teknikken. Og vi skal slutte af med at give jer en meget udsøgt sang, nemlig fra Donnie Darko. Her kommer Gary Jules coverudgave af Tears for Fears' Mad World. Hej hej!
Hej!